Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at Lysol's Hey Now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parte pan come pan.
In the name of God.
Buona mia perna.
Selittelemme
tätä. I do not hear. It is this unseen power.
Ekumenia, kreikaksi oikoumene, tarkoittaa asuttua maan piiriä. Kristinusko on levinnyt kaikkialle maailmaa, mutta kaikkialle ovat levinneet myös kristittyjen riidat, skismat ja hajaannus.
Mikä yhdistäisi kristittyjä? Ehtoollinen ainakin erottaa enemmän kuin yhdistää. Yhteyttä, ykseyttä ja riittävää yksimielisyyttä kuitenkin tavoitellaan, kun kirkkokuntien johtajat kohtaavat toisiaan ekumeenisissä neuvotteluissa.
Kohtaavatko eri kirkkokuntien seurakuntalaiset arjessa toisiaan vai kuuluvatko ekumeenikoiden rukoukset vain korkeakirkollisissa saleissa ja isälle Jumalalle?
Tänään Horisontti kysyy, onko ykseys realistinen tavoite vai silkkaa utopiaa? Ovatko ekumenian tavoitteet rehellisiä? Minä olen Anna Patronen.
Ja minä Samuli Suompää.
Me puhutaan tänään siis ekumeniasta ja täällä on yliopistotutkija Minna Hietamäki, tervetuloa. Sitten meillä on Hiljaisuuden ystävät ry:n toiminnanjohtaja Mika K.T. Pajonen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Helsingin ortodoksisen seurakunnan monikulttuurisen työn pappi Teemu Toivonen, tervetuloa.
Kiitos.
Niin, ekumenia. Lähdetään nyt ihan perusteista. Mitä se oikeastaan tarkoittaa?
No varmaan yleisellä tasolla voi sanoa, että ekumenia tarkoittaa kaikkia sellaisia tekoja, joilla me pyritään edistämään kristittyjen yhteyttä ja kirkon ykseyttä.
Mihin kohtaan menee ekumenian rajat? Ekumenia ei siis ole se, kun luterilainen pappi ja sunnimuslimi imaami keskustelevat uskonnosta. Mihin kohtaan vedetään rajat? Siis kaikki kristityt kelpaavat tähän ekumenian piiriin, niinkö?
Joo, tässä on ajatuksena se, että puhutaan kristillisestä kirkosta ja ekumeniassa uskotaan ja ajatellaan, että kirkko on olemukseltansa yksi. Ja uskon kautta sitten kristityt kuuluu kirkkoon. Ja silloin kun puhutaan sen kirkon ykseydestä, niin siinä menee ehkä sitten ekumenian rajat. Sitten joistakin määritelmissä puhutaan myöskin tämmöistä ei-klassisesta ekumeniasta, mutta siitä nykyään puhuttaisiin enemmän uskontodialogin.
Suljetaan nyt kuitenkin muutama ryhmä tästä ulkopuolelle heti alussa. Mehän ei vissiin luoteta muiden itseymmärrykseen siitä, ovatko he kristittyjä, Jehovan todistajat, mormonit. Eli kuka meistä nyt oikeastaan päättää, ketkä kaikki tässä mielessä ovat kristittyjä ja joiden kanssa ekumenia voidaan tehdä? Teemu?
Ne, jotka on sitoutunut pyhän kolminaisuuteen, isän, poikaa ja pyhän henken, kastaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja sitten tunnustaa Jeesuksen Kristuksen maailman pelastajaksi ja vapaaehtajaksi. Kirkko onkin sitten jo ongelmallisempi termi, että se sitten vaatii jo määrittelyä. Joo. Mutta nämä asiat kai on niin kuin ne ihan perustelut.
Määrittelyssä lyhyesti nyt tähän alkuun.
Kirkko.
Niin.
Kirkko on Kristuksen ruumis, joka toimii pyhässä hengessä maan päällä ja jolla on näkyvät rajat, jolla on niin kuin määritelty järjestys.
Niin, vielä kysyn, että mihin oikeastaan ekumenia pyrkii? Mitkä ovat ekumenian tavoitteet?
Ekumenissa liikkeessä on usein otettu Jeesuksen sanat, että he olisivat yhtä, että maailma uskoisi. Niin nämä liittyy sitten siihen, että Jeesuksen rukouksen mukaan uskotaan siihen, että ollaan yhtä ja samaa porukkaa ja se antaa maailmalle todistuksen, että maailma voisi uskoa. Siinä mielessä ekumenia ja kristillinen lähetys kuuluu myöskin yhteen.
Entä onko konkreettisempia tavoitteita olemassa sitten, Minna Hietamäki?
No siis mun mielestä tämän yleisen tavoitteen alla, niin meillä on varmaan niin kuin paljon erityyppisiä asioita. Me voidaan tavoitella myös erilaisia asioita lähtien meidän yhteisestä diakonisesta palvelusta tai kansainvälisen vastuun kantamisesta. Meillä on paljon kristittyjen yhteistä humanitaarista toimintaa. Meillä on erilaisia, meillä voi olla erilaisia. Me halutaan elää paremmassa yhteiskunnassa, mutta ehkä se jotenkin se äärimmäinen tai se pääsääntöinen päämäärä, mikä meillä on, niin on se, että kaikki, mikä niin kuin pelaa siihen pussiin, että kristittyjen yhteys vahvistuu ja kirkon ykseys jotenkin on näkyvämpää.
Kysyn tuosta ykseys-sanasta, kun se ei ole semmoinen niin kuin kahvipöytäkeskustelu ilmaus. Että mitä se ykseys oikeastaan tarkoittaa? Voisitko rautalangasta vääntää, Teemu Toivonen?
Ykseys on sitä, että me voidaan jakaa yhteinen ehtoollispöytä, että me ollaan näkyvästi yksi kirkko. Se, että onko se yksi organisaatio vai oppimääritelmät vai jopa, no pahimmillaanhan yritetään etsiä niin semmoista jumalanpalveluselämän ykseyttä, se on tietysti ihan nyt ei sitä nyt oikeasti haeta, mutta joku haluaisi ehkä hakea sitäkin. Mutta se on sitä, että nyt se ykseys, hän ei ole myöskään kovasti muodissa siellä ekumenian niin kuin kentillä. Että saattaa olla jopa, että kun joku järjestö kertoo tavoitteeksi etsiä ykseyttä, niin se pyyhitäänkin pois, kun ajatellaan, että se on mahdotonta.
Niin onko tässä kyse siitä, että me korostetaan muutenkin sitä, että yhtenäiskulttuurin aika on ohi. Mm-hmm. Ja luterilainen kirkko, niin kuin arkkipiispan avustajana toiminut Mika Kohteen-Pajunaan, etenkin hyvin viime vuosilta tietää, luterilaisessa kirkossakin on nyt paljon painetta siihen, että meidän pitäisi hyväksyä erilaisuutta enemmän ja erilaisia jumalanpalvelusyhteisöjä, jopa opillisia painotuksia. Onko tällaiseen yhtenäiseen kristillisyyteen koskaan paluuta? Ja olisiko se edes paluuta?
En usko, että se olisi paluuta. Ja ekumenisessä liikkeessä on ollut erilaisia käsityksiä siitä, että mitä se ykseys on. Mutta yksi asia, mitä voidaan sanoa, että ykseys ei ole yhdenmukaisuutta. Se ei tarkoita sitä, että kaikki on täsmälleen samaa mieltä tai on samanlaisia jollakin tavalla. Siitä, että mitä se ykseys on, niin ei varmaan ole täyttä yksimielisyyttä myöskään. Mutta ainakin itse ajattelen sillä lailla, että ykseys on sitä, että uskotaan yhteen Herraan Jeesukseen ja sitten siinä tulee tämä kolminaisuus, mistä Teemu puhui ja muut asiat. Että se on sitä Kristuksen yhden ruumiin ykseyttä. Ja jos se on kyse Kristuksen yhden ruumiin ykseydestä, niin silloin meillä itse asiassa viime kädessä on mahdollisuutta yksittäisenä kristittyinä määritellä, että missä ne rajat menee, mitenkä veri virtaa tässä ruumiissa ja mitenkä me liitytään toisiimme. Vaan että mieluumminkin koitetaan tukea sitä yhteistä elämää, joka tässä yhdessä ruumiissa on.
Siinä varmasti juuri onkin sillä tavalla, että me niin kuin helposti sekoitetaan se ykseys ja yhdenmukaisuus tai samanlaisuus keskenään. Että jos puhutaan ykseydestä, niin sitä ajatellaan, että pitäisi olla se yksi organisaatio, samalla näköiset papit, samanlainen liturgia. Mutta se on toisaalta kauhean niin kuin inhimillistä myöskin, koska meidän on helpompi tunnistaa semmoinen, mikä jotenkin liittyy siihen, mitä me jo varsinaisesti tiedetään. Ja sitä varten on niin kuitenkin helpompi ehkä toimia sellaisten asioiden piirissä, jotka me jo tunnistetaan. Ja mä itse ajattelen, että ekumenissa on kysymys paljon myös oppimisesta.
Teemo Toivonen.
Joo, Minna taas sanoikin melkein kaiken, mitä meinasin sanoa. Mutta just se, että se on niin kuin inhimillistä, se on helppoa. Niin kuin, että kun mä näen asiat tai kuulen ja koen asiat, niin silloin sen täytyy olla sama. Vaikka se ei välttämättä edes ole, sehän ei mene niin. Mutta siihen ajattelin vielä, että haluan palata siihen ajatukseen sitä ykseydestä, että, ja se ei sitten ole helppoa. Mm-hmm. Että kristillinen elämä muutenkaan ei ole helppoa, eikä se ole tarkoitettu helpoksi. Ja nyt sitten, jos me tavallaan hylätään se evankeliumin käsky, että he olisivat yhtä, niin silloin me hylätään kyllä jotain niin kuin kristinuskosta. Vähän samanlainen kuin se, että kastekäsky on, että kastakaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen ja opettakaa. Mutta se opettaminen onkin taas vähän vaikeaa, niin se on helposti vähän niin kuin jättää tekemättä. Ja silloin samalla tavalla taas hylätään jotain sitten evankeliumin käskystä. Vaikka se olisi kuinka vaikeaa, vaikka kuinka ärsyttäviä ilmiöitä ja jopa ihmisiä joudutaan kohtaamaan, mutta että silti sinne täytyy pyrkiä.
Mika Pajuni.
Joo, ajattelen tuossa, että ekumeniassa on myöskin kyse siitä, että kun meillä on erilaisia näkemyksiä, että miten tämä ykseys korostuu ja muuta, niin ehkä usein semmoinen tietynlainen protestanttinen näkemys on, että on pyritty hakemaan jotakin ydintä, jotakin pienintä yhteistä nimittäjää, joka yhdistää kaikkia. Mutta se ei välttämättä ole kaikissa mahdollisissa kohdin paras mahdollinen tarkastelutapa. Mä oon miettinyt, mitä seuraisi siitä, että jos ei haeta sitä ydintä sellaisena niin kuin ajatuksena, jos se ydin onkin henkilö, jos siinä onkin kyse Jeesuksesta, jos siinä on Jumalasta kyse. Ja sitten ajateltaisiin sitä elämää täyteyden kannalta. Ei siten, että katsotaan, että tämä riittää, kun tästä pidätte kiinni, niin olette kristittyjä, vaan että Jumalan antama elämä kristittyjen kesken voi pitää sisällään tämän kaiken mahdollisen. Täyteläistä rikasta elämää, jossa meidän ei tarvitse olla samanlaisia.
Palaan tuohon Teemu Toivosen kommenttiin siitä, että se yhteys ei ole helppoa. Eli se on vaikeaa, joskus tosi niin kuin jopa mahdotonta, niin vielä haluan sitä kysyä, että onko ekumenian tavoitteet, ovatko ne realistisia vai tavoittelemmeko utopiaa?
Ortodoksen kirkon niin kuin tämmöinen hengellisen perinnön ajatus on jumaloituminen ja se on kai aika mahdotonta meille ihmisille, eikö niin? Niin tässä vähän sama juttu, että ei se varmaan niin kuin inhimillisellä tasolla olekaan realistista. Mutta meillä on aika paljon muitakin asioita, joista täytyy pitää kiinni, vaikka ne ei olisi meille mahdollisia.
Minna Hietamäki.
Opiskeluaikana tein graduani semmoisesta amerikkalaisesta vasta edesmenneestä teologista Robert Jensonista, ja hän kirjoitti systemaattisen teologian kokonaisesityksessään, että jos me oikeasti ajatellaan, että kirkon kuuluu olla yksi, ja jos me ajatellaan, että kirkko on niin kuin hajonnut, niin se on jotenkin niin kuin niin syvästi järkyttävä asia, että voidaanko me ajatella esimerkiksi, että meillä on niin kuin sakramentit oikeasti olemassa, jos me oikeasti ajatellaan, että kirkko on hajonnut. Ja se on musta jollain tavalla niin kuin monella tasolla aika järisyttävä ajatus siis sikäli, että jos me ollaan niin kuin onnistuttu, jos me oltaisiin onnistuttu hajottamaan jotain tällaista, pitäisikö meidän edes kysyä, että onko se realistista, koska se on niin kuin välttämätöntä. Mutta sitten on kysymys siitä, että ollaanko me nyt onnistuttu sitä hajottamaan varsinaisesti, mutta tämä oli siis Jensonin ajatus.
Minna, sinä korostit tuossa aikaisemmin ekumeenisiä tekoja. Puheessa tuli mieleen semmoinen ajatus, että onko tässä itse asiassa matka tärkeämpi kuin se määränpää. Että jos määränpää onkin utopiaa, jota me kuolevaiset ja vajavaiset ihmiset emme voi saavuttaa, niin onko ne ekumeenisilla teoilla silloin jo niin kuin itsessään merkitys? Onko se jo niin kuin askel, tai riittääkö se, että me pyrimme sinne oikeaan yhteiseen suuntaan, teemme jotakin yhdessä?
Kyllä mä ajattelen, että nimenomaan näillä teoilla on hirveästi merkitystä, ja musta tuntuu, että viimeisten vuosien aikana myös meidän niin kuin ekumeeninen puhetapa on mennyt enemmän siihen suuntaan, että tehdään kaikkea sitä, mikä nyt on mahdollista. Että vaikka joku asia ajatellaan, että ei ole vielä mahdollista tehdä yhdessä, niin tehdään kuitenkin kaikkea sitä niin paljon kuin on mahdollista.
Teemu.
Ja toihan on kauhean hyvä ja kaunis ajatus ja ehdottomasti kannatettava. Mutta jos se tarkoittaa myös sitä, että se ykseyden tavoite sit niinku tavallaan jätetään sivuun, niin silloinhan kaikki ne teot on kyllä turhia niinku lopulta, että... mä oon itse saanut toimia Helsingin ekumeenisen toimikunnan, tämmöisen Helsingin kaupungin, ehkä lähinnä niin kuin eteläisen Helsingin alueella toimivien seurakuntien yhteistyöelin hyvin epämuodolle ja näin. Me on tehty paljon niin kuin semmoisia hyviä juttuja, pieniä noin määrällisesti ja näin, mutta me ollaan aika kattava toimikunta.
Mitä ovat sellaiset pienet ja arjen jutut? Ekumeenistä syntyy helposti sellainen kuva, että tätä tehdään niin suljettujen salien takana tummapukuiset miehet. Ja Minna lisäksi tätä kirjoittavat julkilausumia. Mutta mitä se olisi arjessa niin kuin tavallisen kristityn ja seurakuntalaisen kannalta?
No vuosia esimerkiksi Helsingin ekumeeninen toimikunta järjesti tämmöisen rukousvaelluksen eri kohteissa, että kierrettiin eri tunnustuskuntien pyhäköitä vaikkapa keskustan alueella ja joskus jopa metrolla Itä-Helsingistä asti.
Ne kohta voi mennä länteenkin sitten.
No, odotetaan, muutamia muitakin mahdottomia juttuja. Mutta sitten me viime vuonna tai tämän vuoden ekumeenisen rukousviikolle tammikuussa 18-25. Tammikuuta, niin ihan tietoisesti muutettiinkin sitten semmoisen, että melkein jokainen yhteisö tai useat meidänkin piirissä toimivista yhteisöistä, niin järjestää tämmöisiä diakonian ruokailuita tai aamiaisia tai muita. Ja sitten jaettiin vuorot sille viikolle, että varmasti sillä viikolla jokaisessa tämmöisessä ruokailussa oli jonkun toisten tunnustuskuntien edustajia.
Mitäs arjen? Halusitte
vielä? Se oli kauhean hyvä. Ja siellä oltiin kyllä varmasti ihan sit ihmisten parissa. Hyvin pientä. Meitä oli 2 tai 3 kerrallaan, mutta oltiin yhdessä.
Mitäs arjen ekumeenisiä tekoja?
Joo, ajattelen sillä lailla, että tämä mielikuva, minkä Samuli maalasi tähän pohjalle, niin se on hirvittävän ymmärrettävä, koska ne asiat, joista puhutaan, niin ne usein näyttäytyy tämmöisen ylätason asioina. Mutta oikeastaan minusta ekumenia on kutsumus, ja kun se kuuluu uskon olemukseen, niin sellainen, jota kaikkien kristittyjen pitäisi elää ja toimia sitten omalla paikallaan sen kirkon ykseyden eteen. Ja niitä arjen tekoja, niin ajattelen, että ihan siellä ihan ensimmäisellä arjessa elämisen tasolla, niin meidän pitää opetella tuntemaan toisiamme. Et me tunnetaan, että tässä kaupungissa on paljon kristittyjä ja missä sitten ollaankin, ketä ne muut on kuin se mun oma seurakunta. Ja sen jälkeen perusperiaate usein ekumeniassa, että tehdään yhdessä kaikki se, mikä on mahdollista. Jos joku asia voidaan toteuttaa yhdessä, niin se toteutetaan yhdessä. Ja sitä, mitä ei voida toteuttaa yhdessä, niin sitten rukoillaan ja tehdään työtä sen eteen, että se voisi joskus olla mahdollista. Ja tämä synnyttää sellaisen asenteen, joka on perusasenne, että me ollaan samalla puolella, me ollaan yhtä, me ei ole toisiamme vastaan, me ei kilpailla toistemme kanssa.
Uskalletaanko me nykyisin päästä seurakuntalaiset tekemään ekumenia keskenään vahtimatta? Meillä on siis tässä maassa myös perinnettä siitä, että kirkoissa kenties saarnastuoleista on varoitettu ihmisiä menemästä vieraiden tunnustuskuntien tilaisuuksiin, varoitettu vääränlaisesta kristillisyydestä, puhuttu luterilaisella puolella ortodokseista erityisesti hyvinkin rumasti. Mutta onko tilanne nykyisin se, että seurakuntalaisia voidaan kannustaa tällaiseen, eikä ne tarvitse niin vahtia? teema?
Totta kai me ollaan tilanteessa, jossa voi luottamuksella sanoa, että totta kai voit osallistua ja näin. Että nyt sitten tietysti tänä syksynä kuuma peruna on ollut luterilaisen piispainkooksen ajatus siitä, että ehtoollista voidaan tarjota poikkeustapauksissa ja kunnioittaen tämän ihmisen oman kirkon niin kuin perinnettä, niin voidaan jakaa. Niin kyllä se sitten tietysti, että kun kyse on sitten myös luottamuksesta. Ja Suomessa meillä on tilanne, jossa me voidaan luottaa, eikä tarvitse niin kuin epäillä, että jos joku jollekin kaikkein lähin kirkko on vaikkapa luterilainen messu ja oma ortodoksinen palvelus on kerran kuussa tai vaikka kaksi kertaa vuodessa, niin eihän mikään estä menemästä istumaan sinne penkkiin. Mutta sitten jos tulee mikään paine sitten osallistua siihen ehtoolliseen siellä, siinä tilanteessa, jossa muuten ei ole mitään, niin kuin, minkä takia meidän pitäisi jotenkin rajoittaa jotakuta, niin.
Niin, nyt päästiinkin tähän yhteen keskeisimmistä kipupisteistä. Se alussa mainittiin ehtoollinen yhteisenä tavoitteena. Ehtoollisen pitäisi yhdistää kristittyjä, mutta käytännössä se erottaa meitä toisistaan paljon. Muutama viikko sitten luterilaisen kirkon piispan kokous antoi uusia ohjeita ehtoollisvieraanvaraisuudesta. Eli vähän kärjistäen toivotti ainakin poikkeustilanteessa tervetulleeksi meidän luterilaiselle ehtoollisellemme myös muiden kirkkokuntien kastettuja jäseniä. Mika Pajunen, mistä tässä oli nyt kysymys? Lähdettiinkö me nyt kalastelemaan ortodokseja luterilaiselle ehtoollisille?
Ei missään tapauksessa. Et mun mielestä tässä on kyse loogisesta ja johdonmukaisesta seuraamuksesta siitä, että mitä luterilainen kirkko opettaa kasteesta ja ehtoollisesta ja kuinka ehtoollista jaetaan luterilaisissa kirkoissa. Meillä on pitkä historia ehtoolliselle päästämisestä, admissiosta, jossa esimerkiksi luterilainenkin kirkko on vahtinut omia jäseniänsä rippikirjoituksen muodossa, että on pitänyt etukäteen ilmoittaa, että haluaa tulla ehtoolliselle sinä ja sinä pyhänä, ja sitten on myöskin valvottu, että ihmiset käy ainakin kerran vuodessa ehtoollisella. Silloin kun tästä on luovuttu, niin on mun mielestä luovuttu omien jäsenten valvomisesta, ja sen jälkeen ei ole luontevaa myöskään valvoa niin kamalan paljon muita, koska käytännössä luterilaisella ehtoollisella papit ei tiedustele tulijoilta, että oletko kelvollinen tulemaan, vaan uskotaan, että ihminen on tehnyt se itse sen ratkaisun. Ja silloin kaste on nähty niin kuin siksi kristittynä olemisen merkiksi, joka sitten päästää ehtoolliselle. Myönnän myös, että luterilaisella puolella on tästä erilaisia näkemyksiä.
No Minna Hietamäki, mitä sä ajattelit tuosta piispan kokouksen ohjeistuksesta?
Mä ajattelen suurin piirtein samoin linjalla kuin mitä Mikakin tuossa totesi, että se on niin kuin käytännön jo nykyisin olevan käytännön näkemyksestä ihan, tai siitä näkökulmasta ihan niin kuin johdonmukaista, mutta toisaalta mä olin vähän yllättynyt, että se tuli, koska mun mielestä meidän piispat on aikaisemmin korostanut ehkä enemmän sitä ehtoollista niin kuin yksilön päätepisteenä.
Mitäs Teemu, kun Mika tässä sanoi, että luterilaiset papit eivät vahdi, kuka tulee ehtoolliselle, niin pitäisikö heidän vahtia? Arkkipiispan Leolta tuli hyvin nopeasti ja kirkollisella kielellä ajateltuna hyvinkin tiukka viesti. Hän muistutti ortodoksien sen kirkon nettisivulla, että kristillinen yhteisö tai kirkko, joka kutsuu ortodokseja omaan ehtoollispöytään, se ei ansaitse ortodoksien ekumeenista kumppanuutta. Tämä oli kai niin kuin lähes ruokotonta ja riitaisaa kieltä, ainakin kuulosti niin kuin hyvin kovalta närkästykseltä. Tuleeko tämä hyökkäävää?
Kyllä se sellaisena koettiin. En mä voi sanoa omalta kohdaltakaan mitään muuta. Mutta nyt jos lukee sitä tekstiä niin kuin ihan huolella, niin siellä on nimenomaisesti se kohta, että sen jakavan papin, itse asiassa siinä velvoitettiin aika paljon enemmän kuin varmaankaan tähän asti on velvoitettu, että sen papin täytyy tuntea sen ehtoolliselle niin kuin tulevan tai pyrkivän niin kuin oman kirkon sitten näkemys ja ajatus asiasta. Eli tässä tullaan nyt semmoiseen tilanteeseen, että onko jo järjestetty koulutukset kaikille luterilaisille papeille siitä, että he niin kuin voi tämän tehdä. Ja sillä tavalla nythän niin kuin, ettei vahdita seurakuntalaisia, mutta kyllä tietysti ainakin meidän näkökulmasta, niin emme voida papit tehdä mitä tahansa.
Mika Pajunen.
Joo, kiitoksia. Tässä on sellainen luterilaiselta puolelta erikoinen tilanne, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ensimmäinen kirkkolaki mahdollisti tämän. Ja se oli voimassa hyvin pitkään. Eli niin sanottu Suomanin kirkkolaissa sanottiin, että vierasuskolaiselle pappi älköön tyrkyttäkö palveluksiansa. Ja sitten jatkettiin, että kuitenkin jos on laillista, niin pappi saa antaa. Ja muun muassa Suomen ja Englannin kirkkojen välissä neuvotteluissa 1930-luvulla, niin arkkipiispa Kaila viittasi tähän kirkkolain pykälään ja totesi, että anglikaanit on nyt jo tervetulleita luterilaiseen ehtoollispöytään, meillä on tapana. Mutta meiltä jo jotenkin tämä traditio, tulkintaperinne unohtui, ja koska sitä ei ollut koskaan tarkoitettu nimenomaan tähän kalastelemiseen ja houkuttelemiseen, vaan se on tämmöinen mahdollistava tekijä, niin siksi sitä on pitänyt uudelleen muotoilla. Ja sitten tämän uudelleenmuotoilun tekniikka synnyttää just sellaisia kysymyksiä, mistä Teemu puhuu.
Teemu Toivonen.
Joo, se tosiaan, että nyt meidänkin täytyy nyt pitää tarkasti mielessä, että siinä itsessään se muotoilussa muussa ei selkeästikään kalastelusta puhuta. Ja se ei ole nyt se, niin kuin se linja. Mutta toteutuuko se linja on nyt sitten mun kysymys. Niin kuin omasta esimerkiksi työstä käsin nyt monikulttuurissa työssä maahan muuttavien kristittyjen ja toisaalta ehkä täällä kristityksi tulevien osalta. Ja siinä kohtaa nyt sitten niin kuin siltä, että ei tällä tekstillä kalastella, niin siltä menee aika äkkiä pohja. Eli menee siis niin kuin nyt sen ylätason vakuutuksilta tai tarkalta muotoilulta ja ilmeisen huolelliselta itse asiassa, kun lukee sitä niin kuin ihan tosiaan ajatuksen kanssa. Siltä vie sitten joku maton alta, kun voidaan katsoa live-lähetyksiä messuista, jossa ei selkeästi ole poikkeustapauksista.
Minna Hietamäki, eikö tässä nyt ole valtava juopa alatason ja ylätason, siis seurakuntalaisten ja kirkkojen johtajien välillä? Jos mä ajatellaan sitten käytännön esimerkkiä, kun monikulttuurisuudesta puhuttiin, tähän maahan tulee turvapaikanhakija Syyriasta, joka tänne tullessaan tietää olevansa kristitty, ei varmasti itse tiedä sen enempää kuin minäkään täältä katsoen, että onko meillä ehtoollisyhteyttä hänen kanssaan, eikä se peruspappikaan voi tietää, niin eikö tässä nyt ohjeteta nyt seurakuntalaisen tarpeet, jos me tehdään ehtoollisesti tällainen näin iso ongelma?
Siis ekumenisten sopimusten kattavuudet ja niiden niin kuin juridiikkahan on hyvin kompleksista, hyvin monimutkaista. Muistan kerran, olin Ruotsissa töissä ja kävin siellä Etelä-Afrikasta tulleen anglikaani pappikollegani kanssa keskustelua siitä, että missä tilanteessa Porvoon sopimus esimerkiksi niin kuin sallii hänelle ja mitä. Se on niin kuin hyvin teknistä. Ja kyllä tietysti, mä ajattelen, että tuo on niin kuin erittäin hyvä pointsi, mikä tulen sanottua siitä, että asettaa vaatimuksia sille seurakunnan työntekijöille, myöskin muille kuin papeille, myöskin diakoniatyössä oleville, nuorisotyössä oleville, kaikille seurakunnan työntekijöille siitä, että heidän pitäisi olla tietoisempia niin kuin kristillisyyden monimuotoisuudesta ja siitä, että mitä se tarkoittaa yksittäisten ihmisten kohdalla. Ehkä tämä on myöskin mahdollisuus meille niin kuin panostaa sit siihen kouluttamiseen paremmin.
Teemu.
Joo, tuosta ajatuksesta nyt, että tulee kristitty jostain muualta, joka ei välttämättä nyt sitten tiedä, että onko meillä ehtoollisyhteyttä vai ei. Mun kokemus on osaltaan on tuo, mutta sitten on myös niitä tilanteita, että on ihmisiä, jotka kyllä tietää. Ja sitten kun se aukeaa vaikkapa useiden messujen jälkeen ja on omankielisessä yhteisössä ollut ehkä hyvä olla ja näin. Mutta sitten kun aukeakin tämä tosiasia, että hetkinen, että tämä ei mennytkään nyt niin kuin sen piti. Tai niin kuin mun oma pappi kotona olisi sanonut. Niin silloin siitä tulee kyllä pastoraalinen ahdistus, eikä niin kuin se, että sitä olisi niin kuin hoidettu. Et nyt niin kuin lähtökohta on se, että pastoraalisesti hoidetaan kaikkia ja niin kuin näin. Eikä ohjatakaan sinne oman yhteisön äärelle, vaikka sieltä ei ehkä sitä omaa kieliryhmää vaikkapa löydy. Mutta sitten kun tämä aukeaa, niin sitten ollaankin ahdistuksen kanssa tekemisessä. Siihen mä oon törmännyt kyllä.
Mika Pajunen, voiko meidän hyväntahtoisuus satuttaa näitä seurakuntalaisia?
Kyllä voi ja tunnistan ja tunnustan täysin, mitä Teemu tuossa edellä sanoi. Tämä vaatii siis sen kaltaista vastuullisuutta paikallisseurakunnilta, että ollaan tietoisia, millaiset on ekumeeniset suhteet ja kerrotaan ihmisille avoimesti esimerkiksi samalla paikkakunnalla ja Suomessa muualla toimivista kristillistä kirkoista ja yhteisöistä. Ja mun mielestä tässä pitää nimenomaan erottaa kaksi eri tilannetta. Nyt ajattelen tätä erityisesti luterilaisen papin näkökulmasta. Luterilaisessa jumalanpalveluksessa, ehtoollisjumalanpalveluksessa, messussa, kun ihmiset tulee ehtoolliselle, niin siinä luterilaisilla ei ole tapana kysyä keneltäkään, niin silloin se pappi ei itse asiassa tiedä ihan varmaksi, että ketä ne tulijat on. Se on yksi tilanne. Mutta sitten toinen tilanne on, että kun just tulee esimerkiksi turvapaikanhakijoita, heidät toivotetaan tervetulleeksi, niin pastoraaliseen vastuuseen kuuluu, että heihin tutustutaan, heidät toivotetaan tervetulleeksi, kysytään keitä he on. Jos käy ilmi, että he on jonkun sisarkirkon jäseniä, niin sanotaan, että olette ette meille tervetulleita, mutta tiedätkö, että teidän seurakunta löytyy täältä. Ja mulla on paljon hyviä kokemuksia tämän kaltaisesta toiminnasta itse asiassa sekä ortodoksien että helluntalaisten kanssa.
Teemu, jos minä tulen ortodoksin messuun, jota sinä toimitat, niin Kysytkö sinä minulta vai näkyykö se jo päälle päin, että Tuomias on todennäköisesti luterilainen?
No kyllähän mä nyt tietäisin, kuinka mä sun kanssa toimisin.
Mutta, ja mitä mun pitäisi toimia, jotta mä en tee siitä tilanteesta hankalaa? Jos mä haluan olla, en tule siis kerjäämään sulta ehtoollista, vaan haluan huolehtia siitä, niin mitä mä käyttäydyn? Jos joku kuulijoista haluaa nyt tulla liturgiaan.
Kutsu Jumalan pelvossa, uskossa ja rakkaudessa lähestykää on se just ennen ehtoollista sanottava termi, jolloin sitten ortodoksit tulee ihan konkreettisesti jo lähemmäs sitä ehtoollismaljaa. Ja se on se tilanne, jossa sitten jää sille omalle paikalleensa, samoin kuin jää vaikkapa ne ortodoksit, jotka ei ole valmistautunut sinä päivänä ehtoolliseen. Että se olisi nyt se ohje, mutta nyt sitten kun menet sinne vieraaseen palvelukseen ja muuta, niin muistatko tätä enää siinä puolentoista tunnin paikkeilla on toinen juttu. Mutta että aina voi kysyä, aina on joku kirkon työntekijä, joka vastaa kysymykseen.
Jätetään tämä ehtoolliskysymys nyt tähän ja puhutaan hetki avioliitosta. Se on myös semmoinen asia, mikä puhuttaa ihan luterilaisessa kirkossa, varmasti muissakin. Minkä kaliberin asia tämä käsitys avioliitosta on ekumenian kannalta? Minna Hietamäki.
Se on erittäin mielenkiintoinen kysymys siitä syystä, että eri kirkoilla on hyvin erilainen käsitys siitä, kuinka vakava kysymys se on. Että meillä on niin kuin oikeastaan vaikea edes päästä siihen keskusteluun. Jos me otetaan se niin kuin kaikkein niin kuin ikään kuin mä sanoisin, isoimpana kysymyksenä, niin silloin he, joille se ei ehkä ole niin teologisesti vakava kysymys, niin joutuu niin kuin nostamaan sen teologista merkitystä, jotta he voivat keskustella siitä. Ja sitten taas he, joille se on niin kuin merkittävämpi teologinen kysymys, niin voidaanko me niin kuin edellyttää, että sen teologista merkitystä lasketaan sen keskustelun nimissä. Tämä on vaikea.
Teemu Toivonen, nyt jos käy niin, että Suomen luterilainen kirkko alkaa vihkiä myös samaa sukupuolta olevia pareja, tai jo vaikka tämä tilanne, jossa pappisvirkaa ei menetä sillä, että tällaisen syntiin syyllistyy, niin huonontaako se luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkon välejä? Mä oon ymmärtänyt, että ainakin jos mennään rajan toiselle puolelle, niin Venäjän puolella olevan kirkon kanssa yhteistyö saattaisi kokea kolauksen.
Niin, tullaankohan tässä nyt semmoiseen, just palaan nyt vähän se edelliseen aiheeseen, vaikka siitä siirryttiin jo pois, mutta että niin kuin just, että jos laitetaan nämä kaksi asiaa niin kuin jotenkin tarkasteluun niin kuin yhdessä, tai vaikka menneiden vuosikymmenten naispappeuskysymys, niin mikä näistä nyt on sitten se semmoinen, joka sitten oikeasti etäännyttää? Niin se on nyt sitten ehkä tämmöinen niin kuin väliinpitämätön tai mielivaltainen ehtoolliskäytäntö. Mutta totta kai tässä on nyt sitten, mutta että ortodoksessa kirkossa avioliitto on pyhä mysteerio. Että se ei ole pelkästään sopimus kahden ihmisen tai kahden suvun tai kahden klaanin tai kahden niin kuin kuningaskunnan välillä, vaan että se on jotain muuta. Ja silloin välillä mä huomaan, että me asetutaan esimerkiksi siinä keskustelussa, niin sen takia myös sinne tavallaan sen keskustelun yläpuolelle. Tämä ei niin kuin nyt koske meitä. Vaikka sitten kuitenkin avioliitto-epistola perustuu siihen, että avioliitto on kirkon kuva Kristuksen ja kirkon suhteesta kertova salaisuus, niin kyllä silloin ollaan, niin kuin, siitä tulee hankalia tilanteita varmasti.
Mika Pajunen, avioliittokäsitys ekumenian kannalta.
Niin ajattelen, että siinä rakentuu, niin kuin Minna sanoi edellä, niin eri kirkoille hyvin erilaiset positiot, erilaiset näkökulmat. Ne kirkot, joilla on selvästi tämmöinen sakramentaalinen perinne, että on kyse sakramentista tai mysteeristä, kuten ortodoksinen katolinen kirkko, niin siellä on luonnollisesti hyvin selvää, että se sitten jakaa, kun sakramentista eri lailla ajatellaan ja ymmärretään. Mutta myöskin niissä kirkoissa, jotka ei kutsu muodollisesti sakramentiksi, niin kyse on kuitenkin monessa kirkon pyhästä toimituksesta. Ja sitten siitä se rakentuu yhteyttä arvottava kysymys sitä kautta, että se yleensä liittyy siihen, että millä tavalla tulkitaan ja ymmärretään raamattua ja kirkon traditiota ja tunnustusta ja niin poispäin.
Teemu.
Niin ja toisin kuin tuon ehtoolliskysymyksen kanssa, niin nythän me tullaan siihen semmoiseen tilanteeseen kristinuskon kentällä. Minna osaa ehkä kertoa tästä enemmän, mutta ei ole puhutakaan tunnustuskuntarajoista, vaan puhutaan nyt tämmöisiä etiikkaan ja moraaliin liittyvistä kysymyksistä, josta löytyy ihan identtisiä niin kuin versioita eri puolilta maailmaa eri tunnustuskunnista.
Minna Hietamäki.
Nimenomaan näin ja sitten sen lisäksi vielä meillähän on ihmisiä, joilla ei ole mitään kirkollista kontekstia, jotka myöskin on eri mieltä näistä kysymyksistä. Että meillä on, tämä ei ole sellainen asia, joka lähtökohtaisesti niin kuin pelkästään uskontoon tai uskonnollisiin uskomuksiin liittyvä kysymys.
Onko tässä eri kirkkokuntien välillä jonkinlainen kilpailuasetelma, jos ei nyt sieluista, niin seurakuntalaisista? Meillä luterilaisesta kirkosta on jonkun verran siirtynyt ihmisiä sekä ortodoksikirkkoon että ulkoministeriön myöten katoliseen kirkkoon sen takia, että meidän etiikka- ja moraalikäsitykset eivät ole näiden seurakuntalaisten käsityksiä vastanneet. Teemu, onko teille tunkua sen takia, että luterilaiset hyväksyvät naispappeuden ja saattavat joskus vihkiä, ketä sattuu?
Tunku on nyt väärä sana. Mä oon ollut semmoisissa keskusteluissa, jossa ihminen, joka haluaa liittyä meidän kirkkoon, tulee ensimmäistä kertaa keskustelemaan asiasta. Ja jos nämä on noussut esille, no en ole sulkenut ovia tietenkään nyt yksi kantaa, mutta mä oon aika tiukka kyllä sitten sen suhteen.
Tämä ei ole syy.
Niin, nämä ei ole nyt syitä. Mm. Että nämä on sun selvitettävä nyt jollain muulla tavalla. Että totta kai sitten se on saattanut johtaa siihen, että niitä ei ehkä ole kerrottu mulle sitten, mutta niin.
Onkohan loikkareita toiseen suuntaan näiden asioiden vuoksi?
Kyllä on. Mutta mä väittäisin, että ne, jotka sitten hakeutuu nyt niin kuin vaikka meidän kirkkoon tai katoliseen kirkkoon, niin siellä taustalla on enemmänkin just nimenomaan se kirkko. Isolla koolla sen semmoisen etsiminen, sen yksilön etsiminen, jonka voi tavallaan niin kuin osoittaa jatkuneen.
Meidän yhteen aikamme on loppu. Me olemme tässä tämän yhteisen pöydän ääressä unelmoineet siitä, että pääsisimme vielä kirkon sisälläkin yhteiseen ehtoollispöytään. Matka jatkuu, vaikka tietä on vielä jäljellä. Kiitos keskustelijoille.
Kiitos.
Äsken kuultu keskustelu oli uusinta lokakuulta 2017. Mutta koska vielä hetken joulu jatkuu, kysytään tähän loppuun, keitä olivat Kaspar, Melchior ja Baltasar ja miten he liittyvät tähän päivään, eli loppiaiseen. Toimittajana on Ilona Ikonen.
Loppiaisena lännen kirkot, luterilaiset, katolilaiset ja anglikaanit juhlivat Itämaan tietäjien saapumista Betlehemiin Jeesuksen seimen ääreen. Tietäjät olivat saaneet merkin uuden kuninkaan syntymästä ja arvelivat, että he näkemänsä tähteä seuraamalla löytäisivät tämän. He olettivat löytävänsä lapsen kuningas Herodeksen hovista, mutta onnistuivat vain tekemään Herodeksen epäluuloiseksi. Tähteä seuraamalla tietäjät kuitenkin löysivät Jeesuksen. Seuraavassa haastattelussa symbolitutkija Liisa Väisänen kertoo tietäjistä enemmän, muun muassa sen, miten ja miksi heistä tuli kuninkaita. Liisa Väisänen, symbolitutkija, keitä olivat Itämaan tietäjät?
Itämaan tietäjät olivat alun perin medialaisia maakeja. Eli maaki on henkilö, joka katselee tähtiä. Ja media on ollut vanha heimo, joka sitten myöhemmin on sulautunut naapureihin. Mutta siellä oli aikansa kaikkein parhaimmat tähtien tutkijat, kosmologian tutkijat ja parhaimmat matemaatikot. Kaikissa kertomuksissa, joissa heihin viitataan, puhutaan siitä, että he ovat seuranneet tähtiä. Ja on oikeastaan ajateltu, että noihin aikoihin ehkä ainoat, jotka olisivat niin hyvin osanneet suunnistaa tähtien avulla ja tulla niin pitkälle, olisivat olleet nimenomaan median alueen tähtien tarkkailijoita.
Mitä Raamattu kertoo näistä tietäjistä?
Raamattu on yksi lähteistä, joissa viitataan Itämaan tietäjiin. Puhutaan heistä viisaina miehinä. Meillähän ei ole Raamatun pohjalta pelkästään edes tietoa siitä, kuinka monta täsmälleen heitä oli. Matteuksessa kerrotaan, että sieltä tuli tietäjiä, mutta ei kerrota, kuinka monta heitä oli. Siitä käytiinkin monta kirkolliskokousta, kun pohdittiin sitä, että kuinka monta heitä on ollut. On esitetty arvioita 7-12. Kolmeen päädyttiin lopulta sen tähden, että Matteuksen evankeliumissa luetellaan lahjat, joita he toivat. Ja niitä lahjoja oli kolme, ja silloin oli aika luonnollista ajatella, että jokainen heistä olisi tuonut yhden näistä lahjoista. Eli mirhaa, öljynä, ja sitten kultaa, ja sitten suitsukkeita. Ja niillä kaikilla lahjoilla vielä, niin niillä on oma symbolinen merkityksensä. Suitsuke, se viittaa jumaluuteen, kun se on jotain, mitä me emme tavallaan näe. Se jää tuoksuna, mutta se häviää toisen puoleisiin. Kulta viittaa maalliseen valtaan. Ja sitten mirha öljynä, se on sellainen, jolla on kuolleita voideltu. Eli siinä on haluttu nähdä niin, että se viittaa kaikkiin eri todellisuuksiin. Se viittaa meidän maanpäälliseen todellisuuteen ja lahjat. Sitten yksi niistä lahjoista viittaa kuoleman puoleiseen, ehkä kuoleman voittamiseen nimenomaan kristinuskon sanoman kannalta ja sitten myöskin jumalten maailmaan.
Alun perin ajateltiin, että nämä kolme viisasta miestä, ehkä kolme, ehkä seitsemän viisasta miestä, jotka tulivat seimen äärelle. Mutta miten se tarina sitten kehittyi?
Meillä on useita tekstilähteitä. Raamattu ei ole ainut, joka kertoo näistä viisaista miehistä, jotka tulevat. Meillä on esimerkiksi Johanneksen protoevankeliumi ja sitten meillä on Lähi-idästä tekstejä myöskin. Koranissa itsessään ei mainita, mutta esimerkiksi islamin uskojen muissa pyhissä teksteissä, niin siellä on myöskin heistä mainintoja. Ja heidän se alkuperäinen olemuksensa on ihan selkeästi ollut juuri siinä, että siinä on viitattu tietämiseen. Ja hyvin surullinen vaihe Itämaan tietäjien historiassa on oikeastaan se, että sitten kun antiikin maailma meillä romahtaa ja alkaa keskiaika ja alkaa läänityslaitosjärjestelmä, niin kovin monin paikoin heitä lähdetäänkin kutsumaan kuninkaiksi ja puhutaan Itämaan kuninkaista. Ja joissain asetelmissa esimerkiksi Välimeren alueella niin saattaakin nähdä, että heillä on kruunut päässään. Sen tähden sanon, että se on surullista, koska silloinhan meille tavallaan esitellään malli, jossa sanotaan, että hallitseminen on tärkeämpää kuin tietäminen. Ja itse olen jotenkin tutkijana kokenut sen, että on parempi kutsua heitä edelleen tietäjiksi ja viisaiksi miehiksi, koska he ovat nähneet jotain enemmän. Ja nimenomaan joulun sanomassa he ovat niitä ensimmäisiä, jotka tavallaan tieteellä todistavat sen oman tietämyksensä kautta sen, että nyt on kyseessä Jumalan poika ja jotain hyvin erikoislaatuista.
Mitkä heillä on useita nimiä kautta historian ja eri kulttuureissa? Mitä nimiä heillä on?
Niitä on monia. Esimerkiksi Armenian ortodoksikirkossa on hieman erilaiset nimet. Meillä länsimaissa ne tunnetuimmat nimet, joilla heitä kutsutaan, ovat Kaspar, Melchior ja Baltasar. Heidän olemukseensa on liitetty tietysti monenlaisia taruja jo keskiajalla ja mytologiaa ja legendoita. Usein saatetaan esimerkiksi esittää niin, että Kaspar on enemmänkin jotenkin aasialaisen näköinen ja oloinen. Sitten Melchior on taas afrikkalaisen, maurilaisen näköinen. Ja Baltasar on kuvattu enemmän eurooppalaisen näköisenä. Silloin kun heihin liitetään tämmöisiä ulkonäöllisiä piirteitä, on haluttu kertoa siitä, että kristin usko kuuluu kaikille ja tavallaan, että koko maailma kokoontuu syntyneen vapahtajan ääreen. Ja sitten siinä on ikään kuin ihmisen kaikki ikäkaudet. Yksi heistä on nuorin, toinen on keski-ikäinen ja toinen on sitten jo tai kolmas on heistä sitten varttuneempi. Ja silloin tietysti myös puhutaan siitä, että Jumalan sana kuuluu kaiken ikäiselle, mutta samalla muistutetaan myöskin meidän ihmiselämämme ohimenevyydestä.
Liisa Väisänen, miten symbolitutkija lukee esimerkiksi jouluevankeliumia ja kaikkea sitä kuvastoa, mitä siellä on?
Raamatun tekstit, kuten yleensäkin vanhemmat tekstit, joita meillä on, niin nehän itse asiassa ovat historiankirjoitusta, mutta se ei tietenkään täytä niitä historiankirjoituksen kriteerejä, joita on määritelty esimerkiksi 1800-luvulla. Ja silloin se historia, ensinnäkin koska se on ollut hyvin pitkälle puhuttua tietoa, ei kirjoitettua tietoa, se on pyritty kertomaan sillä tavoin kertomuksen tapaisesti, että se jää hyvin mieleen. Pikkusen sama asia, jos ajatellaan vaikka kalevalaista mytologiaa. Ja silloin siellä kerrotaan itse asiassa meidän ihmiskuntamme kaikkein tärkeimmistä vaiheista, mutta ne kerrotaan kertomuksenomaisesti. Ja semmoinen suhtautuminen siihen, että kaikki se, mitä kerrotaan mytologiassa tai raamatussa, olisi jotenkin perätöntä, niin se on tavallaan väärä tulkinta. Ne siirtää tietoa tuleville polville. Yksi tyypillisimpiä esimerkkejä on vaikkapa Kainin ja Aabelin kertomus, jossa kerrotaan, että siellähän on itse asiassa eläintenhoitaja, eli hän, joka uhraa eläinlihaa, ja sitten siellä on maanviljelijä, joka uhraa viljaa. Ja silloinhan meillä on kyse vain siitä ihmiskunnan vaiheesta, jolloin me olemme siirtyneet maanviljelyskulttuuriin. Ja se, että onko Kainin ja Aabelin nimet olleet Kain ja Aabel, niillä ei ole niin paljon merkitystä. Merkitystä on sillä, että se kertoo jotain hyvin merkittävää meidän historiasta. Ja samalla tavoin voisi sanoa, että jouluevankeliumissa ja sitten näihin Itämaan tietäjissä, niin niihin kaikkiin liittyy symbolimerkityksiä ja niiden symbolien avulla meille kerrotaan enemmän asioita. Esimerkiksi juuri nämä lahjat, joita he tuovat, niillä on kaikilla oma symbolinen merkityksensä. Ja siinä mielessä niin kyse ei ole vain tarinasta, joka etenee niin, että he lähtevät pisteestä A ja tulevat pisteeseen B, vaan kaikki se, mikä siinä ympärillä on ja joka hyvin paljon sitten kuvataiteessa meillä korostuu. Esimerkiksi se, että minkä ikäisiä he on, mitä lahjoja he tuovat, niin he tuo sen olennaisen sisällön siihen koko tarinaan. Ja samalla tavoin koko jouluevankeliumi, niin se sitten pitää meille valtavan suuria sisältöjä siellä sisällään tapahtuneista tapahtumista.
Minkä sinä näet näiden tietäjien merkityksenä jouluevankeliumissa? Miksi he siellä ovat?
Itämaan tietäjät on jouluevankeliumissa taatusti sen tähden, että vaikka vapahtaja syntyy hyvin vaatimattomissa olosuhteissa ja siellä on paimenet ja semmoinen tavallaan koko kansan ajatus, niin eihän oppineitakaan pidä unohtaa. Eli kyse on sellaisesta asiasta, joka tavallaan näiden maagien hahmon avulla todistetaan vielä enemmänkin todeksi, vaikka meille varsinaista tieteellistä metodia tietenkään ole ollut olemassa, mutta heidän painoarvonsa, se on valitettavaa sanoa, mutta heidän painoarvonsa yhteiskunnassa on erilainen. Ja nimenomaan matkustaminen luottaen siihen, että meillä on tähti, joka osoittaa jotain, niin sekin tavallaan kertoo siitä, että luottamus tähän asiaan on ollut kovin vahva.
Minkä kunniaksi me vietämme loppiaista? Mikä on loppiaisen sisältö?
Loppiaisen sisältö nykypäivänä joulussa, jos ajattelee, siinä se suurin juhla-aika on päättymässä ja sitten kuljemme kohden jo pääsiäistä. Mutta sitten jos merkitsee nimenomaan näiden Itämaan tietäjien kannalta sitä loppiaisen tapahtumia ja merkitystä, niin kyllähän loppiaisen merkitys on nimenomaan siinä, että se korostaa niitä suuria lahjoja, joita meille on annettu. Eli todellakin, että se ei riitä, että meillä on vain lapsi syntynyt, vaan sitten se lahja ikään kuin jaetaan sille ihan koko maailmalle. Katolisen kristikunnan alueella Itämaan tietäjiä juhlitaan paljon näyttävämmin. Ja heidän merkityksensä on tavallaan koettu nimenomaan sen, ehkä voisi sanoa ensimmäisenä sananlevittäjinä, koska hehän sitä sanaa lähtevät viemään eteenpäin, niin suurena, että se saattaa saada jopa yhtä isoja merkityksiä ja yhtä isoja juhlallisuuksia kuin mitä joulu itsessään saa. Ennen kaikkea Espanjassa. Jokaiseen espanjalaiseen kaupunkiin saapuu aina suuri kulku, se on iso tapahtuma, kun tietäjät tai tämän kuninkaat, niin kuin he kutsuvat espanjan kielellä, he saapuvat kaupunkiin ja sitten heittelevät itse asiassa karamelle ja lapsille.
Itämaan tietäjät ovat läsnä arjessamme tavalla, jonka huomaamme usein, kun suunnittelemme matkaa tai matkustamme. Legendojen mukaan heidän ruumiitaan säilytettiin pitkään Milanossa, kunnes Frederick Barbarossa eli Punaparta määräsi ne tuotavaksi Kölniin. Frederick lähetti jäännöksiä hakemaan Kölnin arkkipiispan.
Hän tulee Milanoon kirkkoon, hän ottaa ne pyhäinjäämisarkut. Hän lähtee viemään niitä Kölniin. Ja tietysti se tehdään silloin maateitse, se matka mehän puhumme 1160-luvusta. Totta kai joka ikinen, joka majoitti hänet, niin tiesi myös mitä he kuljettaa. He kuljettavat Itämaan tietäjiä, tai noihin aikoihin jotkut kutsuivat Itämaan kuninkaiksi jo siinä vaiheessa. Ja silloin he, koska Itämaan tietäjän symboli on tähti, niin he merkitsivät oman majapaikkansa ulkopuolelle 3 tähteä, jokaiselle 1 tähti mukaan, näyttääkseen, että meidän paikka on niin hyvä, että tämä on kelvannut Itämaan tietäjillekin. Ja näin sitten tähti vakiintuu hotellien luokitusmerkinnäksi.